Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Sodišče Evropske unije. Malteški program zlatih potnih listov krši evropsko zakonodajo. Oskrba z električno energijo ponovno vzpostavljena na več delih Iberskega polotoka. Srbski študent je blokirali vhod v Novosadsko fakulteto za šport. V akademskih 15 srbski študent je prekinili blokado RTS. Sodišče Evropske unije je presodilo, da malteški program tako imenovanih zlatih potnih listov krši evropsko zakonodajo. Sistem tujcem dovoljuje nakup malteškega potnega lista za okoli 1 milijon evrov, zaradi česar lahko kupci potnega lista delajo ali prebivajo v katerikoli od držav članic Evropske unije. Sodišče meni, da sistem krši princip medsebojnega zaupanja, na katerem temelji unija. Tožbo proti Malti je Evropska komisija naznanila septembra 2022. Malteške oblasti so sicer po začetku vojne v Ukrajini ukinile program za ruske in beloruske državljane, ne pa tudi za državljane drugih držav. Med letoma 2014 in 2020 je izdajanje potnih listov v malteško državno blagajno pripeljalo okoli 800 milijonov evrov. Na kanadskih predčasnih splošnih volitvah je slavila liberalna stranka predsednika vlade Marka Carneya, ki si je zagotovila 168 sedežev v 343 članskem parlamentu, to je 8 več kot na zadnjih volitvah leta 2021. Drugo mesto je zasedla konzervativna stranka, ki bo imela v naslednjem sklicu parlamenta 144 poslancev. V parlament so se uvrstile še stranke Kebeški blok, ki bo imela s 23 poslanci 9 mandatov lani kot v prejšnjem sklicu, Nova demokratična stranka in Zelena stranka. Volilna udeležba je bila 67-odstotna. Januarja letos je tedanji premier Justin Trudeau napovedal odstop z mesta predsednika vlade in suspendiral parlament do konca marca. Na to je na mesto premijeja in vodja liberalcev stopil Carney, ki je istega meseca generalni guvernerki Mary Simon predlagal razpustitev parlamenta in razpis splošnih volitev. Madžarski parlament je zaradi protestiranja 6 opozicijskih poslancev proti omejevanju pravice do zbiranja med parlamentarno sejo potrdil njihov suspens. Parlamentarna skupina Momentum je dobila tudi kazen v vrednosti skoraj 60 tisoč evrov. Sankcionirani poslanci so vložili pritožbe proti kaznim, a jih je parlamentarni odboj za imuniteto zavrnil. Med sejo 18. marca so poslanci motili glasovanje s prižiganjem bakel in predvajanjem himne Sovjetske zveze. Predsednik predstavniškega doma Laszlo Kovér je zoper 3 poslance, ki so prižigali bakle, vložil tudi kazenske ovadbe. Kljub protestu je parlament potrdil zakon, ki med drugim prepoveduje izvedbo parade ponosa v juniju. Zakon predvideva tudi, da lahko policija uporablja kamere za prepoznavanje obrazov udeležencev, ki bi jim oblasti lahko naložile globo. Srbski študent je od jutra blokirajo vhod fakultete za šport in telesno vzgojo v Novem Sadu, da bi dekanu fakultete preprečili vstop v zgradbo. Policija se je začela približevati vhodu fakultete, a so jim študentje vstop blokirali. Nato so policisti študente napadli s pendreki in solzivcem, v napadu pa je bilo poškodovanih več ljudi. Nasilje nad študenti in novinarji portala N1 pa podpira pevka Jelena Karlevša, ki je na družbenem omrežju X nekoč Twitteru zapisala: Vučiću, baci jim kobre, da se igraju, molim te. Oskar. oskrba z električno energijo je bila ponovno vzpostavljena na več delih Iberskega polotoka, potem ko sta zaradi izpada elektrike španska in portugalska vlada razglasili izredno stanje. Izpad je povzročil prizemlitev letal, ustavitev javnega prevoza in prisilil bolnišnice v začasno prekinitev rutinskih operacij. Portugalsko nacionalno energetsko omrežje je sporočilo, da je za obsežne izpade kriv redek energetski pojav, ki je povzročil hudo neravnovesje v temperaturah. Španski premier Pedro Sanchez je sporočil, da je v Španiji zaradi izpada v 5 sekundah prišlo do izgube skoraj 60% državnega popraševanja. Španski električni operater Znanko Tre pa je pojasnil, da je izpad električne povezave s Francijo sprožil verižni učinek, saj se je krajši izpad elektrike zgodil tudi v Franciji. Špansko notranje ministrstvo je zaradi izrednega stanja po celi državi napotilo skoraj 30 tisoč policistov.
A ja, se imamo še akademskih 15.
V petek je v Kopru potekala 7. seja, redna seja rektorske konference, na kateri so rektori spregovorili tudi o pilotnem projektu dopolnilnih študijskih poti za begunce. Ta se od januarja izvaja na Evrosredozemski univerzi v Piranu, kjer se na magisterski študij v tem letu sprejeli 2 sirska begunca, ki sta v Slovenijo prišla iz Turčije. Projekt je prisotnim predstavila Romana Zidar iz predstavništva Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce za Srednjo Evropo. Predsednica rektorske konference Klaudija Kutnar je povedala, da se za vključitev v to vrstne pilotne projekte zanimajo tudi druge univerze, a načrtujejo postopno vključevanje. Rektori glavno težavo namreč vidijo v tem, da za študente begunce ni zagotovljenih finančnih sredstev. Študenta vključena v pilotni projekt sta sicer prejela štipendijo Ad Futura, a ta po mnenju rektorjev ne zadošča za ustrezno življenje v Sloveniji. Zidar je za slovensko tiskovno agencijo povedala, da se za sprejem dodatnih študentov beguncev pogovarjajo z Ljubljansko filozofsko fakulteto in da so od pristojnih ministrstev prejeli zavezo, da se število sprejetih študentov beguncev v študijskem letu 2026-2027 poveča na 15. Za izjavo o projektu smo vprašali tudi filozofsko fakulteto, ki pa se nam ni uspela odzvati do zaključka redakcije, zato bomo njihov odgovor objavili na spletu pod oddajo. Podobnimi plačnimi težavami, ki so jih letos imele slovenske univerze, pa se te dni srečujejo izobraževalni zavodi v Angliji. Organ za pregled plač izobraževalnih delavcev je namreč vladi predlagal 4% zvišanje učiteljskih plač, medtem ko je organ za pregled plač zdravnikov predlagal dvig plač za 3%. Vlada je v proračunu sicer spredvidela dvig plač v obeh sektorjih le za 2,8%. Predlagan dvig bi sicer omilil padec dejanskih plač, torej plač, pri katerem upoštevamo inflacijo angleških učiteljev. Po podatkih Angleškega inštituta za fiskalne študije so namreč dejanske plače učiteljev v obdobju od leta 2010 do lani padle za okoli 9%. Premijejev predstavnik za stike z javnostjo je v odzivu na predlog povedal, da vlada za dvige plač ne bo zagotovila dodatnih proračunskih sredstev, zato se bodo morali ti financirati iz sedanjih sredstev institucij. Dodal je še, da bo v primeru, da bodo sredstva presegla finančne zmožnosti institucij, potrebna optimizacija stroškov. V 2 največjih angleških izobraževalnih sindikatih so že napovedali stavke. V primeru, da bo zaradi nezagotovljenih dodatnih sredstev prišlo do krčenj sredstev ali odpuščanj. Srbski Srbski študentje so prekinili blokado srbske radiotelevizije, krajše RTS. Zato so se odločili potem, ko je odbor za kulturo in informiranje srbskega parlamenta sprejel odločitev o začetku novega postopka izbora članov sveta regulatornega telesa za elektronske medije. Ta bi sicer moral biti izveden že novembra. Študentje so po zaključku blokade zgradbe RTS odstranili vse transparente, pred vhodom v stavbo pa so zaposlenim pustili sporočilo z besedami "Gledamo vas". RTS je že dlje časa deležna kritik srbske javnosti zaradi svojega pro-Vučićevskega poročanja. Kljub koncu blokade naj bi RTS danes zjutraj še vedno oddajal okrnjen program. Po neuradnih informacijah portala N1 so zaposleni namreč prejeli obvestilo, da v zgradbi trenutno poteka dezinsekcija in deratizacija, zato bodo še obveščeni, kdaj se lahko vrnejo na delo. Of je pripravil tim s pomočjo Baluja, univerzitetni blog pa Mateuš z Mašinim mentoriranjem.